Šo sestdienu Rīgas domā skanēs franču komponista Šarla Guno svētās Cecīlijas svinīgā mesa piedaloties Rīgas kamerkoriem Avesol pūtēju orķestriem Rīga un arī solistiem. Šo koncertu diriģēs Mārtiņš Ozoliņš. Klasiskās mūzikas koncerta augustā ir kļuvuši par profesionālu pūtēju orķestra Rīga tradīciju jau daudz gadu garumā un par šo tradīciju, par romantisko Šarla Guno mūziku un orķestra vasaras plāniem iztaujājām orķestra māksliniecisko vadītāju diriģentu Mārtiņu Ozoliņu.
Šī tradīcija, jā, ir aizsākusies jau vairākas gadus atpakaļ, kad vasaras vidū mēs atsākot aktīvo koncertu sezonu sniedzam koncertu Rīgas domā, vienlaicīgi vēldzējoties no karstuma, kas valda ārā, un tāpat laikā sniedzot varbūt tās tādas vokāli simfoniskās muzikas žānera paraugus, kas ir labi pazīstami, vairāk balstoties gan uz Rīgas publiku, bet tāpat laikā arī uz turistiem, kas ir ļoti daudz šī laikā un ar prieku apskat domu katedrāli un piedāvāt muziku, kas ir pasaulē ļoti labi pazīstama un atpazīstama, un tāpat laikā arī tas mums orķestram izaicinājums uzstāties domā un uzstāties ar tādu garīgo muziku, aizsākot ar tajo koncertu sezonu, tā oficiālā atklāšana droši vien, ka nāk vēlāk par septembri, oktobrī. Tā ir tāda patīkama sajūta muzicēt tādā garīgā atmosfērā un izvēlējāmies šoreiz Guno, Messolonelli, tās vētās Cecīlijas mesu, kas ir pasaulē ļoti pazīstama muzika, skaista romantiskās tradīcijās bāzēta ar trīs solistu piedalīšanos, kas šoreiz būs Airūrā, Viesturs Jansons un Krišāns Norvels. Un tradicionāli mēs šajā koncertā uzaicinām par partneri arī kamerkora Avesol, kas līdzīgi kā mēs ir Rīgas domas paspārnē, un līdz ar to mums tā kopsadarbība ir ļoti tāda, vienmēr ir tāda tuva un veiksmīga.
Es paklausījos arī šo mesu, un tā ir simfoniskiem orķestrim. Kā ir šis pārlikums pūtēju orķestrim? Cik harmonisks tas ir priekš pūtējiem?
Tiešām, ja mēs izvēlamies pārlikumus, kas nav bieži mūsu praksē, vairāk balstamies uz oriģinālu muziku vai uz speciālu muziku, kas rakstīt, ir mūsu simfoniskā pūtēja orķestra, gribētu tā teikt, jo pasaulē valda tieši tāds nosaukums Symphonic Band, kas varbūt latviešu valodā īsti labi neskan, bet tieši šādiem sastāviem ļoti daudz raksta, un šis ir nīderlandiešu komponista Kristiāna Jensena pārlikums, ļoti kvalitatīvs un ļoti veiksmīgs, jo līdzīgi kā doma ērģēls, kur dominē stabuls, arī mūsu orķestrī dominē stabuls, tikai mūsu gadījumā tās ir dzīves.
Vai pēc šīs mēs atskaņošanas baudīsiet vasaru, vai tomēr jau ir kādi tuvākie koncerti plāni, kā jūs turpināsiet šo vasaru?
Jā, nu, protams, kad darbi ir daudz un dažādi, un orķestrs Rīga atsāk diezgan intensīvu savu darbību, un tuvojas arī Rīgas pilsētas svētku, kur mēs sniegsim krastmalā koncertu, kas gū lielu publikas atsaucību šopavasar Valentīna dienā, un tā būs itāļu muzika, La Dolce Vita zem nosaukumu, kur pamatā būs itāļu populārā klasika, jo neopolitāņu dziesmas mēs nevaram piedēvēt ne īsti vieglā žandram, ne tādam īsti klasiskam žandram. Uz dziesmas no Andrea Bocelli repertuāru, ar mums kopā muzicēs tādi solisti kā Ilona Bagele, Andris Ludvigs, Ingus Petersons, un ieskatīsimies arī Nino Rotas mūzikā, kuru mēs ļoti labi pazīstam no dažādām Fellini filmām un no tāda nosaukuma kā Amarkord un La Strada vai Iela un Krustēvs. Bet liekas komentārs neprastā, tad šādās gaisotnēs būs mūsu nākamais koncerts Rīgas svētku ietveros Krastmalā.